الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنا سمع الله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وقال جل في علاه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا katika aya mbili hizi ambazo nimetangulia kuzisoma aya ya kwanza Allah tabaraka wa taala anakwambia bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmahu bali tunaiweka tunaitupa haki juu ya batil fayadmaghuhu inapambana nayo fa idha huwa zahir punde utaiona batil inasambaratika na katika aya ya pili wa kul jaa alhaq sema Muhammad imekuja haki وزهق الباطل نايم سمبرتيكا باطل إن الباطل كان زهوقا والباطل حيوازي كهميلي كسماما حقي باطل تكون ينك ييكا نا لمعنى يا الله يسمى أهل العلم وما لا يزال الحق في صراع مع الباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حيث أشكو حق نيريك فنباننا باطل حقي إيكو كوني مفنبان ومكالنا باطل هل هي تندليا مباكف لالله تبارك وتعالى atakapo irithi ardhi na vilivyomo mpaka kiyama. Haki inapambana na batil, nimetanguliza maneno haya baina yadai hadhihi alkhutba wama ba'daha, katika khutba hii ya kwanza na khutba itakayofuata baada ya khutba hii, yani khutba ya pili, juu ya kubainisha kauli au kauli ya haki kuhusiana na hukumu ya Kiislamu juu ya lile jambo ambalo katika msikiti wetu huu wa Kiluvya lilileta zahma baina ya wenye kuhalalisha na kujuzisha albadri na wale ambao wanaona kwamba hilo haramu. Tukaona kuna haja ya kuwabainishia Waislamu msimamo wa haki juu ya suala hili ambalo limepata watetezi wake, likaharibu aqida za Waislamu na wako ambao wamevutika kwa maneno yaliyopambwa, na ndivyo inavyokuwa batil, inakuwa inapambwa ili watu waikubali, wakavutika baadhi ya watu waliovutika. Albadri maana yake ni ahlul badri, asli yake ni ahlul badri, watu wa badri, wakikusudiwa masahaba waliohudhuria vita vya Badri. Na hivi ndivyo vita vikuu vilivyotokea katika tarikhi ya Kiislamu, inaitwa ghazwatu Badri al-Kubra, vita vya Badri vikuu, ghazwatu Badri al-Kubra, haiyatokea mfano wa vita hivi katika tarikhi ya Kiislamu. Ni vita vilivyopiganwa katika wakati mgumu. Masahaba wengi wao walikuwa ni mafukara, wengi wao hawakuwa na silaha, wengi wao hawakuwa na vipandwa. Vilipiganwa vita hivi mwaka wa pili hijiria, mwezi wa Ramadhani. Rasuli alayhi salatu wassalam kabla ya jihad anaonekana anainua mikono yake, anaomba dua, ameinua sana mikono akimwomba Mola wake kabla ya jihad na mapambano, akimwambia Mola wake, Allahumma innahum ala, ewe Allah, hili jeshi langu ni mafukara, hawa ni wahitaji, wafe. Allahumma innahum jia, ewe Allah, hawa wana njaa, fa'at'imuhum, wape chakula. Ewe Allah, hawa wako uchi, mavazi waliokuwa nayo hayawatoshi, wasitiri. Anainua mikono juu mpaka ile shuka aliyokuwa amejifunika juu ya mgongo wake ikawa inamdondoka, jinsi alivyokuwa akiinua mikono. Anakuja Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, anamuokotea ile shuka, anamfunika tena. Rasuli alayhi salatu wassalam anaendelea kuomba dua, anamuomba Allah nusra, ewe Allah, mtekelezee ile ahadi ulioniahidi, umeniahidi ushindi katika vita hivi. Ewe Allah, kama utawaangamiza hawa watu niliokuwa nao, falan tu'bad, hutoabudiwa katika mgongo wa ardhi. Mwisho Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anamwambia Rasul alayhi salatu wassalam, amekusikia Mola wako ewe Muhammad, imetosha. Wakapigana katika vile vita,
tabaraka wa ta'ala hawa waliohudhuria kwenye vita hivi vya Badri amewapa ujira mkubwa mpaka kufikia wakati Allah tabaraka wa ta'ala kupitia Rasul alayhi salatu wa salam kama ilivyokuja katika hadith aliyopokea al-Imam Muslim baada ya Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu kutoa siri ya jeshi la Rasul alayhi salatu wa salam kuandikia barua washirikina wa Makka akivujisha siri ya jeshi kwamba Muhammad alayhi salatu wassalam na jeshi lake limepangilia haya na haya na haya. Ile barua akampa mmoja katika wanawake anayekwenda Makka awafikishie watu wa Makka. Allah tabaraka wa taala anaona ile hali, akamtuma Jibril alayhi salam kwa Rasul alayhi salatu wassalam amhabarishe juu ya jambo ambalo limefanywa na Hatib sahaba wake Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu kwamba amefanya haya. Rasul alayhi salatu wassalam akamwita Ali bin Abi Talib pamoja na sahaba mwenye asli ya Yemen Al-Miqdad ibn al-Aswad al-Hadrani na kikosi cha baadhi ya masahaba. Neneni mpaka sehemu iitwayo Rawdatu Khaf, mkifika hapo tajiduna bu'ina, mtamkuta mwanamke wa fi ra'siha kitab, kwenye nywele zake ameficha barua. Itoni be nileteeni hiyo barua. Akaondoka Ali, akaondoka al-Miqdad na wengineo katika masahaba radiyallahu anhum ajma'in, mpaka ile sehemu kweli wakamkuta mwanamke. Ali bin Abi Talib mkuu wa ule msafara radiyallahu anhu akamwambia ile mwanamke al-kitab, nipe barua. Akasema ma ma'i min kitab, sina barua. Akamwambia al-kitab au la naqlibanna thiyab, tupe barua au tutakuvua nguo. Alipoona kwamba kauli ni thabit kutoka kwa Ali radiyallahu ta'ala anhu akaitoa ile barua, wakarudi nayo kwa bwana mtume alayhi salatu wasalam, ikasomwa mbele ya Waislamu kwamba inatoka kwa Hatib ibn Abi Balta'a ila Quraysh. Yakasoma yaliyoandikwa humo, ambayo uwazi wake ni kwamba Hatib bin Abi Balta'a anatoa siri ya jeshi la Rasul alayhi salatu wasalam. Akasema Umar, ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, dani aqrib unqa, niruhusu nikate shingo yake. Aliposikia haya maneno Hatib kutoka kwa Umar, na yeye anamjua Umar radiyallahu ta'ala anhu, akamuahi Rasul, akamwambia ya Rasul Allah, la ta'jal alayya, ewe mtume wa Allah, usinifanyie pupa. Wallahi ma fa'altu hadha kufran au ridan bil kufri ba'da al iman, sikulifanya hilo kweli. Nimefanya mimi ya Rasul Allah, lakini sikulifanya hilo kwa kuridhia ukafiri, au kwamba mimi nimeridhia ukafiri baada ya imani iliyokuwa nayo. La, innama aradtu an attakhidha min al mushrikin yada yahfadhuna biha qarabati, nimeyafanya hayo ili nipate msaada tukienda Maka kuwapiga watu wa Maka, basi kwa ihsani iliyowafanyia watu wa Maka walinusuria watu wangu kule Maka, ndio lengo langu ya Rasulullah. Rasul alayhi salatu wassalam akasikika kusema sadaqa, sadaqa, amesema kweli Hasi. Kisha akamgeukia Umar akamwambia, wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah tala'a ala ahli Badr wa qala malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Hilo mahali shahid. Kipi ambacho kitakujuza ewe Umar kwamba Allah tabaraka wa ta'ala aliwatazama watu wa Badr, akaona mioyo yao na nia zao, amewaangalia Allah tabaraka wa ta'ala watu wa Badr, kisha akawaambia watu wa Badr, i'malu ma shi'tum, fanyeni mtakalo, faqad ghafartu lakum, mimi nimekusameheni. Hii ni sifa ya ahlul Badr, na hii hadithi ni sahihi, haina utata juu ya mapokezi yake. Kwa hiyo katika karama za watu wa Badr ni haya kwamba Allah tabarak wa taala amewaambia haya maneno. Kwa hiyo ahlul Badr ni waliohudhuria vita vya Badr. Huku kwetu husema al-Badiri, al-Badiri, lakini asli yake ahlul Badr. Al-Badiri hii imekuwa ikitumika na baadhi ya watu leo hii baada ya kuwa wamekosa nyanja za kutafuta maisha, wakaona kila njia kumejaa, kwenye shughuli kumejaa, kwenye madaladala wamejaa wapiga debe, madereva wamejaa, wakakosa shughuli za kufanya, wakayadhibiti majina ya ahli Badr, wakawa wanawagangua watu na kuwasibu watu na kuchukua ujira na malipo katika hayo. Hivi ndivyo ambavyo inatumika al-Badr leo hii, bali wengine kuchupa mipaka na kusema wana uwezo wa kuwaua watu kupitia kisomo cha al-Badr, au kuwadhuru watu kwa kuwapa uenda wazimu, uchaa na mengine, kama ambavyo tutaona katika yale ambayo tutayazungumza hapa. Vitabu ambavyo kama vimeshuhurika katika hilo nimekuja nazo viwili hivi hapa. Cha kwanza hiki kinaitwa Hidayatu Lisalik wa Najatu Lilhalik, jina la kitabu, kwamba mwongozo kwa mpitaji mwenye kupita njia. Basi huu ni mwongozo ambao utamuongoza katika safari yake. Wa Najatu Lilhalik, kadhalika ufaulu kwa yule ambaye anataka kuangamia, akipita huku atafaulu. Kimeandikwa hapa hapa Tanzania, hiki kimeandikwa na kimejumuishwa na aliyejiita al-faqiru ila Allah, muhitaji kwa Allah, al-Hajj Muhammad ibn Nasir ibn Abdullah القادري الشافعي. طريقه yake huyo mtunzi ni Qadiriyya, madhehebu yake ni Ash-Shafi'i. Az-Zanzibari, ni Mzanzibari. Na kikapalishwa hiki kitabu baada ya kutungwa na huyo mtunzi na aliyeita Abu al-Mubarak al-Alim al-Allama, Sheikh kubwa al-Alim al-Allama في شرق الافريقيا قطيقة باره ليلته لأفريقيا مشاركي. الحاج الشيخ حسن بن عمير، حسن بن عمير الشيرازي عفى الله عنه لتقل هو بكها الشيرازي وكبيلة الشيخ حسن بن عمير. سيكي صومي شوك انت صومك اتفو تنبليزي اليو عندك huyu mwenye kitabu chake ambaye ni Muhammad Nasir bin Abdullah al-Qadiri al-Shafi'i. Baada mengi aliyoandika kumshuhudia Allah akasema, amma ba'du fa yaqul al-'abdu al-faqir ila Allah, anasema baada aliyokusha fika huko juu, anasema mja fakiri anayemhitaji Allah, ar-raji afwa rabbihi al-qadir, mwenye kutaraji msamaha wa Mola wake mwenye uweza. ambaye ni Muhammad bin Nasir bin Abdullah al-Qadiri. Kana Allah lahu walil muslimina bitawfiq. Allah ampe yeye na Uislamu tawfiq. Yaqulu, anasema lamma kana ahlu Badr afdal man yatawassalu bihim. Pale walipokuwa watu walihudhuria vita vya Badri katika masahaba, ni bora ya watu ambao watu wanatawassali kwao, fi sa'ir al-muhimmat, katika mambo mazito, walhifdh min jami' al-muhimmat, na wakaomba hifadhi kupitia ahlul Badri kutokamana na mambo yenye kutatiza yenye kuwazonga watu. Ahbabtu, nimependelea mimi, an atawassal bihim, nitawassali kwao hao watu wa Badri, kama tawassala bihim kathirun min al-ulama al-mutaqaddimin, kama vile ambavyo wametawassal kwa watu hao wa Badri wengi katika wanazuoni waliotangulia, wal-mutaakhirin wal-awliya was-salihin, na waliokuja baada yao na waja wa Allah wema na mawali wa Allah wametawassal kupitia watu wa Badri. Rajian, aliyekuwa ni mwenye kutaraji, an akuna min as-salihin walfaizin biwafiri barakatihim, niwe ni miongoni mwa wale ambao watafuzu kwa kupata baraka zao, yani baraka za watu wa Badri, wa asrarihim, na kupata siri zao nzito, wa adhimi nafahatihim, na kupata mwelekeo wao ulio mzuri au neema, kwa maana ya neno nafha, ridwanullahi ta'ala anhum ajma'in, radhi za Allah ziwe juu yao wote. Hadha sambamba na hilo, وقد تركت ذكر اسماء ابائهم, nimeacha katika kitabu hiki kutaja majina ya baba zao, لان اثر ابائهم, kwa sababu wengi katika baba zao wale masahaba waliohudhuria Badri, wengi katika baba zao ma kanu mu'minina billahi wa rasuli, hawakuwa ni waumini waliomuamini Allah na mtume wake, wa matu mushrikin, bali wamekufa washirikina, a'adana Allah min dhalik, Allah atukinge kutokana na jambo hilo. Bali hadha, kwa mantiki hii, ikhtartu alla adhkura asma al-mushrikin, ikhtartu alla adhkura asma al-mushrikin, nimechagua nisiyataje majina ya washirikina, fi tawassul, katika tawassul hii, rajaa sur'ati al-ijaba wal-qabul, kwa kutaraji uharaka wa kujibiwa maombi yangu, wal-qabul, na kukubaliwa. Huu ni mukhtasar kwa yale ambao yako humu, na hiki hapa pia ni kitabu kimeandikwa asma'u ahli Badri, majina ya watu wa Badri, kimeandikwa na Abd al-Rahman al-Azhari, al-Azhari al-Baqani, ndio mbaya vizuri jina lake, naam, al-Qabbani, Abd al-Rahman al-Azhari al-Shahir bil-Qabbani. Huyo kabla ya kutaja huo uradi wake wa al-Badri, ameanza kutaja baadhi ya visa vya watu waliotokea huko nyuma ambao walinufaika kwa ahli Badr. Miongoni mwa waliotaja katika kisa ambacho hakina isnad wala kijulikani kiko wapi, kwamba huko zamani kulikuwa na bwana mmoja alitekwa mtoto wake na makufari wa Persia wa Fursi huko, wakamteka na wakataka ili wamwache huru watoe fidia, lakini fidia walioitaka ni mali kubwa ambayo hawakuwa na uwezo familia yule kijana kuitoa. Mmoja katika watu akamwambia, nikupate tabu, andikeni kwenye karatasi majina ya waliohudhuria vita vya Badri, mpelekeni kule mahabusu walipo, awe anaufanya huu uradi, asome asome yale majina, wa bi sayyidina Umar ibn al-Khattab al-Muhajiri radiyallahu anhu, wabisayidna Uthman ibn Affan al-Muhajiri radiyallahu anhu, mpaka mshwara ayasome haya majina. Kweli alipofanya hayo akaatwa huru, akarudi kwao salama salimini. Mwingine alikuwa akitembea usiku mchana jangwani peke yake, kipindi hicho kuna majambazi wanaoteka misafara ya wafanyabiashara, wanachukuliwa mali zao, lakini yeye akafundwa anapokuwa yuko kwenye safari zake za kibiashara asome huo uradi wa ahlul Badr, yani atawassal kupitia majina ya waliohudhuria vita vya Badr, akawa anayafanya hayo. Sasa majambazi wale wanapotaka kumvamia kwenye msafara wake wa kibiashara, wanasikia milio ya farasi, wanasikia panga, ala za upanga zikipigana papa, kama vile mtu na mtu wanapigana kwa upanga, wanasikia sauti, majambazi wanashindwa kumvamia, wanakimbia. Maana yake nini? Ni wale waliohudhuria vita vya Badri aliyewaomba wamekuja kumnusuru. Miongoni mwa majambazi walikuja kumuuliza huyu bwana, mbona tukitaka kukuibia wewe tunasikia haya na haya na haya? Akawaambia, mimi nina siri. Siri gani? Mimi ninaomba kupitia Ahlul Badri. Jambazi akaacha ujambazi wake na yeye akaitumia uradi ule wa Ahlul Badri, akawa anaufanya kwenye mambo yake. Naye ni miongoni mwa visa ambavyo kwamba vimu humu ameandika Abdurrahman al-Azhari al-Qabban. Hii ni Ahlul Badri kwa mtazamo wa juu. Ndani yake anazungumzia tawassul. Hawa wanaofanya Ahlul Badri wakiwa wanasema tunafanya al-Badri kwa kumwomba Allah kupitia hawa waliohudhuria vita vya Badri, tunemuomba ni Allah, hatumuombi Abu Bakar aliyokuwepo kwenye Badr, wala Umar, wala Uthmani, wala Ali, wala Hamza, wala nani, hatuwaombi hawa. Sisi tunawataja kisha tunamuomba Allah kwa baraka za watu hawa. Hiyo ni bid'a katika bid'a kuu. Lakini ukiitakidi kwamba hawa wenyewe unaowasoma majina yao wanakupa mafanikio, wanakukinga kutokana na mabalaa, hiyo ni shirkun akbar, inakutoa katika Uislamu. Sasa Al-Badri ya leo, ni kweli kwamba wanaishia kuyasoma haya majina? Pamoja kwamba kabla ya kuuliza swali hilo, inafaa kuyataja majina ya Ahlul Badri kwa kuitakidi baraka zao ili kumwomba Allah shida zako, inafaa? Kama jawabu ni naam, inafaa. Nani ametufunza ibada hii? Kwa sababu hiyo itakuwa ni ibada. Nani aliyetufunza ibada hiyo? Nani aliyafanya hayo? Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, muondoe yeye mtukufu wa daraja alayhi salatu wasalam, alilifanya Abu Bakar Siddiq? Sababu yeye hakufa kwenye Badr, lakini pamoja kwamba yeye si Ahlul Badr, aliyafanya hayo Umar kwenye ule mwaka ambao kwamba ulikuwa na ukame mkubwa, watu wanakufa kwa njaa kwenye zama zake, kwa nini asitawassal kwa Allah kukupitia Ahlul Badr? Kinyume chake akamwambia Allah, Allahumma inna kunna natawassalu ilayka binabiyyina fatasqina. Ewe Allah, hakika sisi tulikuwa tukitawassali kwako kupitia nabii wetu. Kupitia nabii wetu maana yake kupitia duaa ya nabii wetu, kisha wewe unatupa mvua. Leo nabii wetu yule wa kutuombea dua hayupo, amekufa. Natawassalu ilayka bi'ammi nabiyina, leo hii tutakuomba kupitia dua ya ammi wa nabii wetu, baba yake mdogo nabii wetu. Kisha akasema, yuko wapi Al-Abbas? Akamwambia, kum ya Abbas, simama Abbas utuombee dua. Hakutawassalu Umar kwa majina ya Ahlul Bayt. Ukisoma kadhalika kwenye tarikh katika utawala wa Muawiya ibn Abi Sufyan kule Sham, alikutwa na mwaka wa ukame, lakini hakutawassal kwa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu walielewa kwamba tawassul si kwa dhati ya mtu, kwamba tunatawassal kwa jaha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakufanya hivyo Umar, hakufanya hivyo Muawiya, wala hakutawassal kwa dua kwa kupitia Abu Bakar Siddiq aliyekuwa ametangulia, wala Umar al-Faruq, wala Uthman waliomtangulia Muawiya, bali akamsimamisha tabiina Yazid ibn al-Aswad al-Jurashi. Simama Yazid, tuombee kwa Allah. Hakutawassal kupitia maombi au baraka za waliohudhuria vita vya Badr, kwa kuwa hilo halipo katika sharia. Hajaruhusiwa mtu kutawassal kwa Allah kupitia jaha ya mtu yeyote, kupitia jaha kwamba Allah kwa jaha na baraka za shehe wangu, halipo hilo, na halikufanywa na yeyote katika masahaba, halikufanywa na yeyote katika matabiini, sana sana kama zimekuja ni hadithi mbovu, hazikusihi, hazikukidhi masharti na vigezo ya mustalah alhadith. Hayo utayakuta mengi. Sasa ni kweli kwamba wao wanaishiria kuyataja haya majina tu, au kuna mambo ya shirki ndani yake? Na kwa nini wakitumia kisomo hiki kumdhuru mtu? Kweli kwamba aliyekuibia pikipiki adhabu yake umtie kichaa? Ni kweli? Ni kweli aliyetembea na mkeo adhabu yake umuue kwa kisomo cha Al-Badri? Hayapo haya Kiislamu. Na wao wameigawa Al-Badri katika sehemu kuu nyingi. Miongoni mwa hizo kuna Al-Badri ya kuua, na ina utaratibu wake na ina sharti zake. Zimetoka wapi hizo shuruti? Utaratibu huo umetolewa na nani? Ili utaka kumuua mtu na umtie kichaa, basi wewe msomaji wa Al-Badri siku hiyo uwe na saumu, ufunge kwanza hiyo siku. Lakini kabla ya kuliendea hilo, toa tangazo kwanza, utangaze, jamani, aliyeniibia kuku arejeshe. Unakaa kwa siku kadhaa, unarudia tangazo, aliyeniibia jogoo langu alirejeshe. Asipotokea, asiporejesha, amka hiyo siku na somo, tanguliza kusoma Qur'ani. Na kuna sura maalumu wameichagua wenyewe, na hili pia nataka ushahidi, Suratul Ra'd. Isoma Suratul Ra'd. Baada ya Suratul Ra'd inaingia kisomo, kinaingia kisomo cha Al-Badr. Lakini wakati huo huo kuna mambo watakiwa uwe nayo, kama ni Al-Badri ya kudhuru, kumtia kichaa au kuua. Unatakiwa ununue sindano 21, viwembe 21, uwe na ndimu kadhalika, uwe na chumvi ya mawe, ununue buni ambalo halijasagwa, ununue chungu. Na unaposoma yale majina ya Ahlul Badr, majina yamepangiliwa kwa mpangilio wa alif b t p mpaka ye, alfabeti. Masahaba wanaanza na alif, masahaba majina yao wanaanza na be. Ukimaliza yale ya alif, unachukua sindano unaikita kwenye ndimu, unachukua kiwembe unakikata kwenye ndimu, unaikata ndimu kwa kiwembe kile, na unapaka sehemu ya buni, huku chungu tuko kwenye moto. Utasoma ukiingia kwenye harufi ya be, ukimaliza be kabla ya kuingia kwenye te, unafanya hayo hayo. Haya yanatoka wapi? Huu si ushirikina? Unafanya hayo mpaka umalize. Ukishamaliza, awepo jogoo mwekundu, sio mweupe. Kwa nini jogoo awe mwekundu? Kwa nini asiwe wa blue? Kwa nini asiwe wa kijani? Kwa nini umeshurutisha awe mwekundu? Anachinjwa jogoo, ile damu inatumbukizwa kwenye kile chungu kiko juu ya moto. Hii dua gani? Baada ya hapo ukishamaliza sehemu tatu, uchague kwenda kukifukia chungu kile, ima kwenye ufukwe, yani kando kando mwa bahari, au kando kando ya ziwa au ya mto, au ukakizindike kile chungu chini ya mbuyu, kama wataka kuua. Basi lazima kile chungu uende nacho kwenye kaburi, fukua kaburi, tumbukiza chungu. Hili ya kuua. Ama kule kwenye bichi au kwenye fuko ya bahari, mbuyuni, wamtia wazimu, wamtia wevu, apita anaokota makopo, anasema mwenyewe, anafanya kazi ya kuua, kafukia kwenye kaburi, ni ishara ya kifo. Haya yanatoka wapi? Na kama Al-Badri yako lengo si kudhuru, hukudhamiria kumtia uchaa, hukudhamiria kumuua, bali Al-Badri hiyo nia yako ni wewe tu kujikinga, au kuna jambo fulani la kutatiza au atakaofanya hikdi kwa mtu, sio kumdhuru wala kumua, umfanyie hikdi, basi vile vitu hupungua, badala ya 21 vinakuwa 14 14. Na hii haihitaji wewe uwe na saumu, na inapendeza uanze na kisomo cha Qur'an. Haya yanafanywa na watu walibadilika. Sasa kama sio taa ya kuwatii mashaitani ni nini? Mtume gani anafundisha dua hii? Sahaba gani kafundisha dua hii? Huyu kuku ni mchinja, umechinja kwa dhamira ya nani? Allah anakuamrisha uchinje kwa uchinjaji huu? Kama si Allah aliyekuamuru hivi, nani anakuamuru? Na kuna mwingine anayeweza kukuamuru uchinje zaidi ya Allah tabarak wa taala? Sisi kwetu kuchinja ni ibada, kwetu kuchinja ni ibada. Fasalli li rabbika wanhar, sali Muhammad kwa ajili ya mola wako, chinja kwa ajili ya mola wako. Huyu hakuchinja lillah. Kwetu sisi kuchinja ni ibada inayomridhisha Allah. Hata ukimchinjia mgeni, ukimchinjia mgeni umechinja ili umkirimu mgeni, ikramu umeamrishwa na sharia ya Allah, ni ibada. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa, anayemwamini Allah na siku ya mwisho amkirimu mgeni wake kwa kila ambacho kwamba kinajulikana kwamba hiki ni ikram. Miongoni mwa hayo ni kuchinja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, wa ambiye Muhammad inna salati, swala zangu zote, wa nusuki, vichinjwa vyangu vyote, kiwe ni kichinjwa cha mboga nyumbani kuwalisha familia yangu, ni ibada na nalipa malipo, napewa malipo makubwa, kama alivyosema Rasul alayhi wasallam kumwambia Saad ibn Abi Waqqas, hakika yako Saad, lam tunfiqa nafaqa tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta lukma allati tajaluha fi fii imraati, hakika yako ewe Saad hutotoa chochote kwa lengo la kutaka radhi za Allah na kwenda kuona uso wake siku ya kiyama, isipokuwa utalipwa mpaka tonge unayoiweka kwenye kinywa cha mkeo, Allah anakulipa. Nani ametufunza haya? Tumeyatoa wapi kama sio kwenye vitabu vya kishirikina ambavyo hufunza ushirikina, Sa'atul Khabar na Shamsul Maarif na vinginevyo? Ayuha an-nas ibadallah, wasiwatatize watu, watu wafanye mambo yao ya shirki ya bid'a kwa nafsi zao, wasiwatake kuwatumbukiza watu kwenye mambo wasiyofahamu, wasiyojua. Hii ni dini ya Allah tabarak wa taala, wasiulize watu. Ole wako wapoteze watu. Allah anasema liyahmilu awzarahum kamila, watakwenda kubebeshwa watu madhambi yao kamili siku ya kiyama. Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm, watabebeshwa pia madhambi ya waliowapoteza bila ilmu. Ala saa ma yadhurun. Walhamdulillah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. نقدام بإسلام توسل في شريعة إبو يعني كتوسل والله تبارك وتعالى وفي تيالي أمبالي أميلي كيزا يي الله تبارك وتعالى kupitia mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam. Tawassul hiyo ipo, tumeiona kwenye kitabu, tumeiona katika sunna. Ahlul ilm wa tauhid wanapoizungumza tawassul, wanasema tawassul ipo ya kisharia ni ile ambayo imegawika katika magawanyo matatu. Isiyokuwa hiyo, ima itakuwa ni tawassul ya kishirikina au tawassul ya kizushi ambayo haina dalili. Ya kwanza waliohitaji wakasema an yatawassala ad-da'i, ni yule muombaji anayetaka kumwomba Allah أتوسلي بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وقيتاج مدينة يا الله يليقوا مدرسانا نصفاتك جلدكوا جو صفاتك الله تكوا جو كما نقسم ولله المثل الأعلى نأناد الله صفة جلدكوا جو أنا سمع من يقول القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون الله أنايو مجين مدرسانا مؤمن يأيك في هايو نا مفوض ياك علي تفوض ونمتون عليه الصلاة والسلام قال جل الله لن يكون سبيانا نشد ياكو وأنيتاج هروما الله توسل الله فجل لك الرحمة يا رحمن يا رحيم ارحمني ونتك فونيو ميت فجل لك الشفاء يا شافي يا شافي اشفني نفوني يا غفار يا ثوار تب علي وتوسل كفتية مدينة يا الله يليقوا مدرسانا نصف ذاك ذي لزقوة ذيو ewe ambaye umetoa mimea ewe ule muumba mwanadamu hizi ni sifa zake Allah tabarak wa taala tawassul kwa hilo hii ni aina ya kwanza ya tawassul ambayo ni mashruu imekuja kwenye kitab na imekuja katika hadithi nyingi za bwana mtume alayhi salatu wasallam aina ya pili ya tawassul ni yule ambaye anataka kumuomba Allah أتوكل فالله سبحانه وتعالى بعمل صالح قام به وعمل جيما أما يهي منير أليتين أكتفوت تكون كربشة فمولواك إلي أسام شدادك نهيل للعمال أن تتاس الله في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اي ولما امن موغفر الله تفتني فكيه تكجكردشا وسيله فمعنى القربة التي تقربك الى الله من الى قربة او اكربشا ونكربشا مع الله ما حكيوي هيكي اسبقوا katika matendo mema نا هيلي ومليسيه ماما صحابة نا الله قال سطوتي كوني قرآن ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا هين العمل الصالح إيه مولاويتو أكي كسيسي تلمسكي من يكنادي أكي نادي أكي تؤمني مؤمنين مولاوينو سيسي تكاميني كواميني نكتل العمل الصالح ni katika matendo mema aliyoyafanya yule aliyemwamini mwenye kunadi huyo ambaye ni Muhammad alayhi salatu wasallam. Ewe Allah, tulimsikia mwenye kunadi akinadi akikwambia muaminini mola wenu, sisi tukamwamini. Rabbana faghfir lana dhunubana, hii tawassul, hii ni tawassul baada ya al-amal salih. Ewe mola wetu, basi tusamehe madhambi yetu na mengineyo mengi yaliyokuja kwenye Qur'an. Hii ni aina ya pili ya tawassul. Umejenga msikiti, umechimba kisima, tawassul kwa Allah kwa amali yako njema. Ya Allah, watu walikuwa na shida kwenye mji huu, ya Allah, nimeona niwasaidie kwa ajili yako. Ya Rabb, kwa amali njema hii niliyofanya nitatulie shida zangu ya Rabb. Hii ni tawassul kwa amali njema uliyoifanya. أين يمشي يتوسل؟ أن يتوسل الداعي بدعاء الرجل الصالح. يوم يكتك فوما أتوسل فالله كفتي دوا يمتميما دوا يمتميما كنا مونا فلاني نميما نوى مواكي هو أمتيما قد كذتيما ذا شريعة هاوي مما عليهم خالف محمد عليه الصلاه والسلام حتى كما تكوبا غاري اتكوبا مكه اتكوبا نيومبا مودا وكوا انا مخالف محمد سيمن وهذا كمان مما كوا مكوبا هايو لكن اكثيما كتابه الشريعه سيمما مما نشتمال على كتاب انا نشتمال على سنه ndio maana illa alladhina amanu wa amilu salihat, ila wale walioamini imani ya kweli na wakatenda mema. Mema ni yapi? Tutaona atakapotuambia mwana wazuoni wetu wa madhehebu yetu ya Ash-Shafi'i Ibn Kathir kwenye tafsiri yake tafsiru al-Qur'an al-Azim. Huyo mtu mwema yeye akuombe dua. E bwana, nina jambo limenitatiza, lina kadha, nimezongwa na mambo, nakuomba kwa wasaa wako niombee kwa Allah. Baada ya kumdhania wema wako kwamba huyu tunamdhania ni mwema, huna ukorofi unaojua kwake, itokee siri baina yake na Mola wako, niombee bwana, na dua nzuri ni ya ghaibu, akuombea wewe huko. Robo anaweza akakuombea kama anafanya ria, ipokelewe dua yake, au kuna maslah ambayo anayehitajia baada ya dua. Hii ni ya mwisho, na yote haya yamefanywa na masahaba yote. Hili la mwisho, wao masahaba wanajua kwamba hakuna mwema kama mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Ndio maana walikuwa wakimfuata wakiomba dua, bali dua ya rasul ni furaha kwa masahaba na ni tulizano la nafsi zao, kama ilivyokuja kwenye Qur'an alipoamrishwa Muhammad alayhi salatu wasallam achukue zaka kutoka kwenye mali zao. Allah alimwambia khudh min amwalihim sadaqa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim, chukua Muhammad kutoka kwenye mali zao zaka, zitawataharisha, zitawatakasa, wa salli alayhim, kisha waombe dua, inna salataka, kwani dua yako kwao, sakanu lahum, ni tulizo la nafsi zao. Kufurahi pale wewe unapokuwa unawaombea dua. Na ndio maana yule bedui aliyokuwa mashambani baada ya kupatwa na hali ya ukame mkubwa, akatoka kule shambani alipo akaja mpaka Madina, akasadifu siku ya Ijumaa Rasuli alayhi salatu wasallam yuko juu ya mimbar, akasimama kwenye mlango wa msikiti akamwambia, ya Rasulullah, halaka zaru'u wadhar'u wa halakat almashiya, ewe mtume wa Allah, mimea imekufa, wanyama wamekufa, njia za biashara zimekatika, ukame ya Rasulullah, tuombee kwa Allah. Hiki ndicho walichokielewa, sio jaha ya Rasul. Angebaki shamba akasema, ya Allah, bijahi nabii, kwa jaha ya nabii wako wa Madina, lakini walielewa kwamba ni dua. Mtume alayhi salatu wassalam akaomba dua ya mvua, allahumma askina, allahumma askina, allahumma askina, au allahumma aghithna, allahumma aghithna. Pale pale mpokezi wa hii hadith Anas ibn Malik radhiallahu anhu anasema, kabla ya hapo mbingu ilikuwa kama vile kioo, haina mawingu ya mvua. Baada ya kuomba dua kikaanza kiwingu kujikusanya, pale pale ikanyesha mvua kali mpaka tukaona maji yanaingia kwenye ndevu za bwana mtume alayhi salatu wasalam, ndevu zake zinaroa, yuko juu ya mimbar. Tukatoka baada ya Juma tunapandisha juu nguo zetu, anasema wadhalalna la nara shamsa satta, hatukuliona jua wiki nzima, ni mvua mpaka Ijumaa ya pili. Ataja yule bedui au kaja mwingine? Hii ni shaka ya mpokezi wa hadithi. Akasema, ya Rasulullah, mimea yamekufa, wanyama wamekufa, njia zimekatika, yaani mvua ni kali ya Rasulullah, tuombee kwa Allah izuie mvua. Akasema, allahumma hawalaina la alaina, ewe Allah, inyeshe mvua hii pembezoni mwa mji wa Madina, wala isinyeshe ndani ya mji wa Madina. Allahumma, ewe Allah, ala dhirab walakam wamanabiti laudia walshajara, inyeshe mvua hii kwenye matifutifu, kwenye vichuguu, kwenye miti. Pale pale mvua ikakata. Nini? ni dua ya mtu mwema. Nani mwema kama Muhammad alayhi wasallam? Hizi tatu ndio tawassul zilizokuja kisharia. Yaani zipo kwenye kitabu, zipo katika mafunzo ya Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo tawassul yote wakisema watu walibadili kwamba walibadili yao haina mshirikina, tujalie sawa. Sawa haina mshirikina. Lakini je, huo mfumo wa hayo majina mliyoorodhesha na hiyo kaifia mnayoifanya, ikiwa hii ni tawassul, tawassul ni ibada, je, imekamilisha sharti za ibada? Kwa sababu Allah tabarak wa taala katika aya mwisho ya suratul Kahf anasema kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Waambia Muhammad, hakika si vinginevyo, mimi ni mtu kama nyinyi, mimi huteremshiwa wahi. Tofauti yangu na nyinyi, mimi huteremshiwa wahi. Annama ilahukum ilahu wahid, kwamba hakika si jinginelo, mola wenu muabudiwa ni mola mmoja. Faman kana yarju liqaa rabbih, basi yeyote ambaye ana matarajio ya kukutana na mola wake siku ya kiyama, na kwamba mola wake amlipe juu ya mema yake aliyoyafanya, falyamal amalan saliha, atende matendo yaliyokuwa mema. Tuingize tawassuli hapa, tawassuli hii ya Ahlulbaiti tuingize hapa, tukisema kwamba hakuna ya shirki wanayoyafanya ya kwenda kufukia vijungu kwenye makaburi, vijungu kwenye fukwe, kadhalika chini ya mibuyu, na damu walioweka kwenye chungu kile, na ndimu walioitia misumari ya sindano, kadhalika wakaikata kwa nyembe, kadhalika na chumvi ile ya mawe, kadhalika na buni ambayo ni nzima haikusagwa, tukisema kwamba hayo hayataallaq na shirki, na kwamba hawayafanyi, wanasingiziwa, tuiweke hii Ahlulbaiti yao kwenye hii aya, falyamal amalan saliha, watende matendo mema, wala yushrik biibadati rabbih ahada, wala wasishirikishe katika ibada ya mola wao kumshirikisha yote. Anasemaje Ibn Kathir Shafi'i kwenye tafsiri yake, tafsiru al-Qur'an al-Azim, kwenye aya hii? Huyu ni mwanazuoni wa madhehebu yetu ya Shafi'ia. Anasema wa hadhani rukna al-ibada al-mutaqabbal, wa hadhani rukna al-amal al-mutaqabbal, na mbili hizi ni nguzo za amal itakayokubaliwa. Hizi mbili ni nguzo za amal itakayokubaliwa kwa Allah. Ayakuna khalisan liwajhi Allah, kwanza mwenye kufanya amali hiyo awe amemtakasia Allah niya, amefanya kwa ajili ya Allah, sio kwa ajili ya mali, sio kwa ajili ya hadhi, sio kwa ajili ya nafasi, sio kwa ajili ya kadha, amefanya lillah, nguzo ya kwanza ya ibada hiyo. Wa ayakuna pia iwe amali yake hiyo sawaban ala shari'ati rasulillah, iwe sawasawa, imebaki na ipo kwenye sheria ya mtume wa Allah, kwamba itoke kwenye mafunzo yake aliyafanya hayo. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar, اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا إله الأولين والآخرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.